Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсцю ў Курапаты, прымеркаваная да Дня памяці продкаў дзяды. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянеры адказалі за правал на Алімпіядзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна, у працкай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Міляне сёння прысудзіў былога прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі да 4 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Суд таксама абавязаў Берлюсконі заплаціць 10 мільёнаў еўра ў падатковыя органы. Берлюсконі можа пазбегнуць турмы, калі зможа абскардзіць прысуд суду першай інстанцыі. Абвінаваўцы на стойвалі на тым, што падсудныя з'яўляліся арганізатарамі нелегальнай схемы набыцця амерыканскіх фільмаў для паказу на прыватным тэлеканале. Следчыя выявілі, што здзелкі адбываліся праз афшорныя кампаніі, пры гэтым, каб не плаціць падаткі, у фінансавыя органы трапляла інфармацыя пра выплаты, якія насамрэч не рабіліся. Берлюсконі вырак суду назваў нерэальным і працай палітызаваных суддзяў. Новы міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе пацвердзіла журналістам пазіцыю свайго ўраду адносна Расіі.
20% грузінскай тэрыторыі акупаваныя Расіяй. Расія з'яўляецца краінай, якая акупавала Грузію. Яна адчыніла два пасольства ў Цхінвалі і Сухумі. Таму пакуль дыпламатычныя адносіны з Расіяй не будуць адноўленыя. Але нягледзячы на адсутнасць дыпламатычных адносінаў, дыялёг мы можам весці. Гэта таксама, як і былы ўрад быў здольны працаваць з Расіяй у розных галінах.
Пасля вайны 2008 году паміж Расіяй і Грузіяй Масква прызнала сепаратысцкія грузінскія рэгіёны, паўднёвую Асетію і Абхазію. Новы прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі паабяцаў палепшыць стасункі з Масквой. У Сырыі сёння ўступіла ў сілу 4-дзённае замірэнне на час мусульманскага свята Ід-аль-Адха. Выконваць рэжым спынення агню пагадзіліся як урадавыя войскі, так і асноўная паўстанцкая групоўка «Свабодная сырыйская армія». Больш радыкальныя паўстанцкія злучэнні ад замірэння адмовіліся. Абодва бакі канфлікту, аднак, пакінулі за сабой права адкрываць агонь у адказ на падобныя дзеянні суперніка. З прымесця Дамаску Харасці сёння ўжо паступілі па паведамленні аб гібелі 3 чалавек у выніку выбуху міны і стрэлаў снайпераў. Кітайскія ўлады заблакавалі доступ да інтэрнэт-сайту газеты «Нью-Йорк Таймс» пасля публікацыі там артыкула пра багацце, назапашанай сям'ёй кіраўніка ўраду КНР Вэнь Дзябао. Газета сцвярджае, што сваякам прэм'ера належаць актывы на агульную суму болей за 2,5 мільярды даляраў. У Кітаі заблакаваны не толькі самі сайты «Нью-Йорк Таймс» на ангельскай і кітайскай мовах, але і спасылкі на артыкулы, якія з'явіліся ў блогах і сацыяльных сетках. МЗС КНР заявіў, што паведамленні пра багацце сям'і Вэнь Дзябао носяць падрыўны характар і прадыктаваны нядобрасумленнымі намерамі. На поўдні Італіі адбыўся землятрус. Яго магнітуда склала 5,3, а эпіцэнтр знаходзіўся на глыбіні каля 4 кіламетраў. У горадзе Мармана ёсць невялікія разбурэнні. Паведамляецца аб смерці 84-гадовага жыхара гораду. Вы слухалі